Tāpēc vienīgi ir deputāti, ziņotāji, ieteicinātās personas. Tad mēs tā kā varam sākt drosmi no domas 20. augusta kārtējo sēdi. Vēlreiz paldies deputātiem, kas ārkārtas sēdē piedalījās. Tā kā visi darbiņi ir un notiek. Pavisam šodien darba kārtībā mums ir mazi altāri, ir septiņi, tā kā izskatās, ka varēsim tā radoši pastrādāt. Vai ir kādā vēl darba kārtībā kādi papildinājumi pie esošajiem jautājumiem, ja ir kaut kādi iebildumi, korekcijas? Tas, ka nav nekā. Līdz ar to aicinu deputāts apstiprināt šādu darba kārtību ar septiņiem jautājumiem. Kurš par? Paldies. Tad varam pāriet pie darba kārtības pirmā jautājuma. Tas ir par atklātā konkursa rodas pirmskolas izglītības iestādes Saules puķa vadītāja amata rezultātiem. Īpaši šī komisijai nebija ko vērtēt, jo bija pieteicies tikai viens pretendents, bet atbilstoši nolikumam jau pirmajā kārtā tika savākti vajadzīgie punkti, jo nu, nolikumā ir rakstīts, ja nesavāc kaut pusi no tiem punktiem, ja, tad tiek sludināts jauns konkurss, bet jauns konkurss sludināt nebija nepieciešams un izvērtēja komisija arī otrajā kārtā tikās ar pretendentu klātienē. Un gala rezultāts ir tāds, ka ir jums aizsūtīts arī domas lēmuma projekts par to, ka virzīja Lindu Kleindarku par pirmskolas izglītības iestādes Saules puķa vadītāju. Linda arī šodien piedalās sēdē, jums deputātiem priekšā ir viņas redzējums par to, kādā virzienā būtu jāiet šai pirmskolas izglītības iestādēji. Un tad es aicinu arī deputātus varbūt izjautāt jums interesējošos jautājumus, jo par šo izglītības iestādi mēs par vienu biežāk jau pēdējā laikā runājam, tā kā varbūt ir kaut kāda arī jautājuma, kas ir par organizatorisko vai saistībā ar pedagoģisko darbu, tā kā lūdzu aicinu deputātus.
Jā, tad tieši tā kā priekšsēdētāji teica, tad jau diezgan iepriekšējās gadus mums nācās spriest uzklausīt un kaut kā arī rīkoties droši vien, tad no šī te redzējuma tas ir ok. Varbūt, ar ko tad sāks, kas būtu tas pirmās lietas, ko mēģināts tā kā darīt, jo tos problēmas tur bija daudz gan organizatoriskas, gan ēk tieši tā kā, jo tur pagājuši ziem laikam bija tad pa karstu, pa augstu tur un visādas lietas laikam. Ko tad, kas ir tās pirmās lietas, ko tu tā sāks?
Tā sākšu ar to, ko man prieks būt šeit. Visiem klubā sadarboties. Un pirmā lieta noteikti, ar ko es sāku, ir kolektīva veidošana, kolektīvā saskaņa, kolektīvā nedaudz maiņa. Un jau cilvēku iesaista. Jo pagājušais gads man jau ieskatīties tajā visā, kā ir strādājot ar gados cilvēkiem, kā ir strādājot ar vecumu cilvēkiem. Es sapratu vienu, ka es varu tur strādāt tikai tad, ja man ir apmēram līdzās gadu klāju cilvēki. Un tad viss izdodās patiesībā, jā. Un tad mēs tagad sākuši esam strādāt pie rotarlaukumu atjaunošanas saviem spēkiem, estētiskā skata. Tad mēs iekšā telpas tagad pārkārtojam pie jaunam, jo jāstādā ar jaunām kompetencēm šogad un telpas nākās pārkārtot diezgan krasi. Braucam uz kursiem, esam bijušas jau četkos bijām un tagad tīpaši šodien ir kursos, mēģinām būt un priekšstot, kā mēs strādājam nākamgad. Un veidojam grupas, grupu skaitu. Priecājamies par to, ka bērnu skaits daudz nav mainījies, bet diemžēl mēs pārējām jau uz trīs grupām, jo sagatavošanas grupas bērni ir aizgājušas pēc tā, bet pārējais viss, nu, jā, viennozīmīgi kolektīva saliedēšana ir tas, kas ir vajadzīgs pēc visas šī, kas ir bijis. Un zināšana atjaunošana viennozīmīgi.
Bet paldies vēl jautājumu. Man ir jautājums saistībā par saimniecības darbu, kā tas ir izcināts šis jautājums, jo nu, tas tur ir ilgtermiņā, panākumi ir tāds, kādi viņi ir, bet nebūt.
tāpēc ir uz daļām un kājas. Man ir jauns cilvēks vietā sarunāks, kas nāk jau daudz maz un apskat, kas ir kas, vai viņš to spēs. Un tas, ka saimniecība daļa ir sapratusi, ka viņa vairs pati nespēja, viņa ir atklāt pateikt uz to. Un arī, nu, tagad, tagad mums ir noruna tad, līdz tam septembrim, lai viņa vēl ēdējo to sagatavo bērnās iestādi atklāšanai, atvēršanai un suņīpienu. Un, un tad, tas, ka, nezinu, tad tā kā ir, tā kā, nu, es ļoti ceru, ka man izdoties. Izdoties šo saimniecības daļu nomainīt, jo arī tad tikai es varēšu teikt, kad es daru visiem simts, jo doto brīdi tas tā. Ir lietas, par ko mēs varam iemoties, bet ir lietas, kas jā, grūti mums iet. Un līdz ar to viņai paralēli arī remonstrāvnieks vienozīmīgi ļoti vajadzīgs uz neglūšu slodzi, bet mainīt to sistēmu, kāda ir tagad, ka tā ir piemaksa. Nevaram mēs tā iestāt ar liela, tur ir tas soļi ar kaut kādu darbiņu, kas ir jādara, un tas viss kavē darbu, tas viss uzdod pa nerviem visiem, ja tas nav izdarīts laicīgi, un tāpēc tas arī ir viens no galvenajiem, ko es noteikti, nu, tagad tajā septembrī izskatītu un mēģinātu zināt tā, ka jā, ka mums ir uz kaut kādu zināmu slodzi, bet tas ir cilvēks, kas ir gatavs nākt un darīt.
Otra lieta man drusīgi nomilzināja tas jautājums, ka gados vecie darbinieki tiks nomainīts ar jauniem. Kā tas plānots?
Kaut kā ir jau noticis.
Tā, speciāla programma, kaut kādu iznīcināšanu, vai jūs tik darbīgi atlasi?
Patiesībā pagājušo gadu vienkārši trīs pensionāri ir aizgājuši, un tagad arī mums ir tā kā viena pensionāra. Noslēdzās lapa, un tad principā mums, jā, mums vēl divi pensionāri paliek iestādē.
Ja, bet tas, ka pensionārs, tas nav, tas nedod tiesības no viņa atbrīvoties
kā no darbības? Nē, nē, uz doto brīdi ir tā, ka pensionārs no paliek, pensionārs paliek, jo, jo nē, es atvainojos pirms pensijas vecuma cilvēks paliek, bet, nu, pēc iespējas vairāk viņi centīšos tā kā, nu, virzīt uz to kursiem izglītību, lai jaunas sveiks tās zināšanas. Bet nebūtu tā, nē, ka programma, mēs esam neizslēgni, kā tu teici. Nē, dabīgi, es saku, kad, nu, kad ir trīs jau pagājušo gadu, jo šogad ir tā kā divi vēl. Un tā vietā ir pienākuši jaunas.
Ka viņi labprātīgi aiziet, vai tu viņus tā pagrūti?
Zinu, ka jā, labprātīgi. Nu, tā ir lūdzuma nejāda. Negroši, bet es saku, ka jādomā arī par sevi. Pensijas gados nevar vairs izsmelt, un īpaši jau bērni. Bet tev nevar tikt ar tev pārslodzim.
Labi, un tagad oktobrī sāksies darbs pie nākamā gada budžeta. Kas būs tās prioritātes?
Jā, siltināšana. Arī man vairāk demonstrātnieks nevajadzētu.
Jā, tas man
neatrisinās. Siltināšana noteikti, ka tā rotaļlaukumi, jo, manuprāt, ir laiks mainīt visus tos dzelošus lielos nosus un šo koku visam. Es pat biju gatava, es teicu meitenēm, ka mēs raujam visu ārā un ieliekam vienkārši koku glutīšus un mantas, jo tās traumas, kas notiek uz tiem veciem dzelžiem, viņi ir tiešām tik smagi un tik brūti. Tas tā bija. Nu, tā būtu siltināšana rotaļu laukumi. Ļoti vēlētos to sāles istabu, kuras redzu citās iestādēs, cik ļoti labi viņi iet uz urā un kalpo sāles istabā. Telpas mums atļaut un tā būtu tā.
Tā viena problēma saistībā ar vieniem vecākiem, tā ir tā vienas mērus atvistināt.
Un projekts ir
kad apstiprinātu viņu par iestādes vadītāju. Un aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Pret, atturās. Nu labi, Linda, tad tev apsveicam ar jauno amatu, lai pietiek spēkā un lai ir gudri darbinieki. Mēs varam tālāk pāriet no izglītības uz tādu jau aizsākto tēmu saistošie noteikumi. Jā, un tas par sestošajiem noteikumiem jurists ļoti sagatavojies viņu, jo tas ir viņa vara darbs.
Ļoti naivi, praktiski tā, kā ņemot vērā satversmes tiesas spriedumus un varam jaunos uzstādījumus, diezgan būtiski ir mainījies tagad tas kārtība, kādā vajadzētu apstiprināt šos saistošos noteikumus. Nu, ko es gribētu varbūt vērst uzmanību, varbūt jums arī kaut kādu priekšlikumu par to, kas varbūt mums tā nebija iepriekš ieliktas, vai nevajag, varam to izsvītrot. Tas ir pašvaldības kapsēta apmeklēšanas laiks, to es paņēmu, nu, tā kā no cik. Es nedaudz ieliktu laiku, manuprāt, garāku. Tur bija īsāks, jā, jo lauki, un pilsēta ar visiem lauži, citādi, jā. Pārējais tāds, nu, pamatā viss ir, agrāk bija tā, ka jāslēdz līgumi par kapu vietas domu, tagad ir runa, ka tā kapu vieta tika piešķirta, vienkārši tas lēmums par kapu vietas piešķiršanu. Pārējos tādus jautājumus, kas bija saistīti ar kapvietas izmēriem, es paņēmu atstāju iepriekšējos. Nu, kaut kāda par jautājums par apmalītas augstumiem un tā tālāk, varbūt, kur ir, nu, varētu rasties kaut kādu jautājumu. Nu, es paņēmu kaut kādu vidēju, skatoties, kas mums bija iepriekš un nu, lai būtu tie jautājumi neradītu problēmas, jā. Tieksim, tur kaut kādi koki, kas tiek audzēti dekoratīvi uz kapu vietas vai kaut kādu dzīvžogu vai krūmiņu augstums, jā. Tās ir lietas, par ko reizēm rodas kašas ar blaks esošu kapu vietu lietot.
Tā ir
nu, tiem uzturētājiem. Nu, tas arī principā viss par šo te jautājumu, jā.
Uz desmitiem uz kapiem nav vieta skaita?
Ziemu, manuprāt, tas arī vai... Nē, man liekas, bet es man liekas, gan vītrobējies uz
būstu.
Nē, nav obligāti, nav. Tāpēc es vērsu jūs uzmanību varam izmest ārā.
Es man viņš tāds jocīgs.
Nu, es... Nē, nu, no viena puses, lai nevazājās, liek arī, nu, tā.
Kas ir liek? Kurā brīdies kapos kļūst
liek? Nē, tā kā pat daudz sēžas kapu un dzēļ. Nē, nu, varbūt metam ārā.
Metam ārā sesto, jo tas jau... Ko tikko minēji, tas jau attiecās uz sabiedrisko kārtību kopējiem noteikumiem, manuprāt. Nevajag, ka to atrakstīt īpaši.
Nē, tāpēc es pievēršu uzmanību. Es tādu paņēmu, jā, es viņu izmantoju, bet vai to rojam, vai izmantot, tāpēc es vēršu jūs uzmanību.
Es tikai patiesībā jau ir tā, ka tie saistošie noteikumi mums tagad dar uz šito brīdi.
jo līdz ko būs jaunie kapi, tad jau būs pavisam cits esošie noteikumi, jo tur būs līgumi, tur būs... Es nebūs, ja tur tie līgumi, nu tie noteikumi taču kaut kādi, nu kaut kā jau tam cilvēkam būs par to jāatbild, ka viņam tur jākop, tagad tāds bišķiņ ir, nu, nav nekāds saistības, neko es gribu kopu, negribu nekopu.
Nē, nu te jau ir ielikts, ja nekopu, tad viņi var domāt arī.
Tā kā tu man atradīsi?
Jā, tas arī bija labs jautājums, tur vienā vietā, nu arī bija tā lieta, pa ko es diezgan domāju, jā, jau nācīt redzot viens no pirmiem, kam bija Rezekim bija taisījums, jā, un viņam arī bija varams, bija uzrakstījis iebildums, ko es skatījos, jā, un samīgi bija salabojuši, te ir tāds sadaļ nekoptas kapiet saktēšana, jā, un tur arī, ka ir jāliek tas sludinājums Latvijas vēstnici. Es diezgan ilgu laiku domāju, vai tiešām to vajag Latvijas vēstnici, jā. Bet tad es sapratu, ka, nu, diemžēl, nu, citādi atkal būs. Varam iebildum, ka, nu, ne visi vietēji, ne visi lasa.
Nē, no, tas kustot, kā noņēma no sevīm atbildību, ja es tur tādā Republikas izdevumā esmu ielicis informāciju, nu, to, ka tur redz, kurš viņu lasa, nu, tādā ciematā vai vienalga dzīvojošais, tas ir cits, bet, nu, pašvaldība to likumu ir izpildīta. Jo ar OS kapiem jau bija tieši tā, tur bija tāds bardaks, ja tad mēs pieslēdzām Ligitu, tad viss tur bija tās kapu grāmatas, viss mēģināja kaut ko atpazīt, identificēt un tā. Un tur vien kaut kā 10% vispār, nu nezinu, kam tas tur pieteikt. Jo no otras tu saka, nu, teiksim, tas līgums varbūt, ka viņš ir bez naudas, nu jaunajos kapos, ja, ka tas cilvēks neko nemaksā, bet kaut kāda tā datu bāze ir jāizveidot, tās pietiekam nopīdzi, lai nav tā kā mums tagad, mēs tur nemaksies par tiem vecajiem
kapiem. Cils koks viņam kaut kā.
Nav ne tikai. Ir arī, nu, tajā pašā tur bija, kur bija iebilduma Valgala ciemā, ja, tad tur atnāca cilvēks ar briesmīgi lieliem iebildumiem, ka viņi gribēja gulēt blakam tam vīrietim, bet tur jau bija viens cits, jau bija norādīts, un otrā pusē bija košumkrūma, ja. Nu, tagad mēģina, nu, 6 gadus veca problēmas risināt, ja, kad tur tas nav pārabidīs kādā. Tā kā tas, nu, bišķīgi tā mācīja, to mācīja mēs esam gūši, tā kā, nu, tad tas jauno kapi jautājumā, tad kaut kā, nu, būs viņš jāsaka. Tagad jau viņš ir kā ir. Tā, ko tad mēs tur vēl bija kaut kādu iebildu, ko daram ar to laiku? Ņemam viņu ārā liekas?
Ņemam ārā.
Jā, tas būs diezgan tā.
Nu, maksimā darba laiks.
Nu, vien tiešām cilvēkam sagribas naktī aiziet pie vecākiem, pie kaut kādiem radniekiem, nu, tad viņi dzīs ārā. Nāciet 9 pīņus, tas laiks arī, tas korekti.
Jā, kurš kontrolēs, jā.
Jā, un kurš kontrolēs. Un ja tu runā par iekšējiem kārtības noteikumiem, ja tu esi salpo reibumā, tad tā ir cita kārtība noteikuma. Jā, ja tu uzvedies vandāliski vai kaut kā tam līdzīgi, tad ir citi panti, pēc ko viņi var no tā kārtības kapsētas izvest laukā. Nu, tas nav pieņemšanas laiks, tā nav iestāde, kur frizētāju ir vēdināšana, tur vajag darbu arī.
Nu, jā.
Lielā
pilsēta,
lielāks cits
pilsēta.
Jā,
ko jūs
tad... Jā, ārā, nu, ko tad mēs tur iespriksim?
Nu, tad labi, tad aicinu deputāts apstiprināt šos sestošos noteikumus, izņemot ārā punktu par sesto punktu ar atlukšu punktiem. Un tad kurš pašā zvanu projektu. Paldies, mēs pirmā. Tālāk par mums jau zināmo nekustamo īpašumu dravas. Tur pie pašreizējās summas, kas bija divās izstolēs, nevienā vēl nekāda interesa nav bijusi. Nu, tad tagad ir lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu un laižam vēl lejā šo summu uz 7000 eiro. Nu, tad ir kaut kādi jautājumi, nu, kad ir jautājumi, jā, labi, jāc, bet tad paslatuši pašā vēl, paldies, lēmumu pieņemšu. Tālāk par upes svētkiem, Eters, visus ir pa upi.
Jā, par upes svētkiem Rojā pasākuma organizators Rojas turisma informācijas centra vadītāja. Vieta un laiks jūs jau 1A pie laivu un supu nomas punkta. Šī gada 27. augustā no 2000 līdz pusnaktī. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par? Piekties. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamajām, īpašumam Bangu ielā 1. Saņemts iesniegums, atļauts sadalīt nekustamā īpašumā Bangu ielā 1 divās atsevišķās zemes vienībās, izstrādājot zemes ierīcības projektu un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu un adresi Bangu iela 3.
Bangu iela 3 vai tā?
Nav
kāds
adres, nav.
Nav, jā.
Tas ir uz tie daudz kaisnāks.
Jā,
es zinu, kur
tas ir
bet tā.
Tā ir 2, 4. Jā, ir tā būs tā.
Jā,
ok.
Un tie, kas ir uz šito, tie ir savas ielas. Nepārcipat.
Jā, pagaidz.
Vai ir kā jautājumi vēl? Jā. Aicinu deputātus balsot. Par? Paldies.
Sastais,
jā, par zemes vienību sadalīšanu nekustamā īpašumu buku kāpas. Saņemts SIA Līvmale valdes locekļa iesniegums, kurā lūgts atļautu nekustamā īpašumā buku kāpas atdalīt 4 zemes vienības. Piešķirot vienībām nosaukumu un adrese Butes, Karpas, Karūsas, Kazragi. Paliekošajām zemes vienībām saglabāt esošos nosaukumu buku kāpas un piešķirt adresi buku kāpas.
Jā.
Tas arī sveikā jautājumi. Aicinu deputātus balsot. Par?
Septītais.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma skaidiņas. Saņemts iesniegums, kurā lūgt atļaut no nekustamā īpašuma skaidiņa sadalīt zemes vienību 3,3 hektāra platībā, pievienojot to nekustamajam īpašumam Pērles 1. Nekustamais īpašums skaidiņa sastāv no 3 zemes vienībām. Paliekošajai zemes vienībai saglabā esošo zemes lietošanas mērķi un atdalāmajai zemes vienībai noteikts zemes lietošanas mērķis, zemes, kurā galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par?
Paldies. Līdz ar to visu tādu, ka kārtības jautājumi ir izskatīt.